Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā novērojuši, ka cilvēki no laukiem labāk zina, kā rīkoties negaisa laikā. Savukārt tieši pilsētās izsaukumu skaits negaisa laikā ir lielāks, norāda Inga Vetere.
Vēl pilsētās ir tas, ka ir tātad šie visi reklāmas stendi un arī tas, ka stiprais vējš var atraut kaut kādu reklāmas stendu, kaut kādu no balkona mūsu piekrāmētā nonest kādu priekšmetu. Un tad ir šie lidojošie priekšmeti, kas vēja nestie. Un šis priekšmets var trāpīt, piemēram, cilvēkam. Diemžēl tādi gadījumi arī mēdz būt.
Vienmēr, kad ir stipras vēja brāzmas, koki gāžas ne tikai uz ceļa braucamās daļas, bet arī uz automašīnām. Tādēļ ugunsdzēsēji iesaka, ja ir paziņojumi par stipru vēju, mašīnas jānovieto tur, kur nav apdraudējuma. Tāpat īpaši jāuzmanās no elektrotraumām, norāda Inga Vetere.
Ja pamanām pārautas vadus, un mēs pat nezinām, vai tie ir elektrības vadi, vai tie ir nav elektrības vadi, katrā ziņā tiem netuvoties. Jo var būt, ka tajos joprojām ir strāva, un tātad mēs jau gūsim elektrotraumu, un tātad tas ir bīstamāk pa visu pārējo. Tātad paziņot atbildīgajiem dienestiem, tālāk jau skatīsies, viņi izlems. Tātad nekāda rīcība pašiem.
Gadījumā, ja cilvēks tomēr cietis no elektrotraumas, apkārtējiem jāsniedz palīdzība. Uzsver neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola. Ja cilvēks ir pie samaņas, tad mediki jāizsauc vienalga, jo veselības traucējumi var parādīties arī neilgu laiku pēc negadījuma.
Bet, ja cietušais ir bez samaņas, nevajadzētu iet prom vai skatīties nomaļus, bet pārbaudīt, vai cietušais elpo vai ir pie samaņas, jo ja elpošanas nav, tas nozīmē, ka jau līdz mediķa ierašanās brīdim ir jāsāk atdzīvināšanas pasākumu. Vēlos uzsvērt to, ka cilvēks, kurš ir guvis šo zibens traumu, viņš nav bīstams apkārtējiem, tādēļ palīdzības sniegšanas etapi, tātad sirds masāža, elpināšana, tas būtu tas, kas apkārtējiem tomēr līdz mediķa ierašanās brīdim būtu jādara.
Arī vakar bijis gadījums, kad vīrietis darba laikā cietis no strāvas sitiena. Viņš paslēpies zem nojumes un atbalstījās pret metāla stieni. Šogad tas ir vismaz otrais gadījums, kad cilvēks guvis traumu zibens dēļ. Turpina Vītola.
Jo, lai gan tie gadījumi nav daudz, katru, teiksim, iepriekšējā gadā tie bija līdz 6 gadījumi, kad izbraucām uz traumām, kur ir zibens iedarbība, bet tādi gadījumi ir, un tādi ir ne tikai, teiksim, attālākos reģionos, bet tas ir arī Rīgā, pie Rīgā, tātad atrodoties telpās un arī ārpus telpām. Tad atkārtosim šos noteikumus, kā uzvesties negaisa laikā.
Tāpat bijuši gadījumi, kad zibens traumas gūtas runājot pa telefonu pie atvērta loga, turot rokās slapju lietus sargu, arī strādājot mežā slēpjoties zem kokiem. Tādēļ arī ugunsdzēsēji uzsver, ka drošības pasākumi ir jāievēro. Annija Petrova, speciāli Latvijas radio.